Γνωρίζουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κατσαφάδο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εσείς χθες συμμετείχατε σε μια ευρεία σύσκεψη στο νησί που, στο οποίο συνέβη αυτή η τραγωδία, η φοβερή, και δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έχετε εικόνα τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και ξέφυγε εκεί η φωτιά στο νησί? Το λέω με την έννοια, ευθέως ρωτώ, εάν υπήρχε ένα επιχειρησιακό κενό στην εκένωση, εάν οι συγκεκριμένοι δύο ηλικιωμένοι δεν μπόρεσαν να ενημερωθούν εγκαίρως, τι ακριβώς συνέβη και είχαμε όλη αυτή την τραγική κατάληξη?
Καταρχήν, επιτρέψτε μου πρώτα και κύριε να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια των δύο συμπολιτών μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, και να ευχηθώ περαστικά και ταχεία ανάδοση και
στους νοσηλευόμενους,
τα οποία νοσηλεύονται ακόμα στο τελάσιο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Βαλτατζή, είναι ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτό το οποίο είναι επιφορτισμένο και διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες, ούτως ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών, τις οποίες είχαμε 3 ώρα το μεσημέρι, 16 Αυγούστου, στο νησί της Αλαμίνας. Η έκταση δεν ήταν μεγάλη της πυρκαγιάς. Καταφέραμε και κατάφερε η πυροσβεστική σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς να οριοθετήσει πάρα πολύ έγκαιρα την πυρκαγιά και να μην πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Δυστυχώς όμως, στη συγκεκριμένη περιοχή και εκείνη την ώρα, εκτός από τις θερικές συνθήκες που επικρατούσαν, υπάρχει μια ιδιομορφία, γιατί είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι μέσα στο δάσος. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Παρ' όλα αυτά, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στο λιμενικό όσο και στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπου κατάφεραν και έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία την εκένωση της περιοχής. Μια πολύ πολύ σύχναστη, σας λέω, 16 Αυγούστου, μέρα μεσημέρι, ο κόσμος ήταν στις παραλίες και στη θάλασσα.
Έχετε δίκιο, είναι απολύτως έτσι. Κύριε Κατσαφάδο, το θέμα του εμπρησμού παραμένει ανοιχτό, γιατί ακριβώς επειδή, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, ήταν δύο οι εστίες, αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό. Ενδέχεται πράγματι να υπάρχει το στοιχείο του εμπρησμού?
Όλα εξετάζονται και εξετάζονται με πολύ εντελεχή τρόπο. Αλλά θα μου επιτρέψετε τις ανακοινώσεις δύο από τα αίτια της πυρκαγιάς να τις κάνει.
Το αντιλαμβανόμαστε. Απλώς έλεγα αν έχετε κάποια σχετική πληροφορία.
Είναι εξόγως προβληματικό το ότι σε χρονική διαφορά 10-15 λεπτών είχαμε δύο διαφορετικές εστίες, όπου και η μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο, αν την κάνει κάποιος με ένα αυτοκίνητο ή με ένα μηχανάκι, απαιτείται η ίδια ώρα, δηλαδή γύρω στα 10-12 λεπτά να μετακινηθεί κάποιος από το ένα σημείο στο άλλο. Όλα αυτά όμως εξετάζονται, σας ξαναλέω, από την αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό. Υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν δει τα σημεία έναρξης της πυρκαγιάς και πολύ σύντομα θα υπάρχουν.
Τώρα, οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει, καταγραφές?
Οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα σπικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα.
Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
Ναι, μια και αναφέρεστε στο Δήμο και αναφέρθηκα και εγώ στην αρχή της συζήτησής μας στα όσα έχει δηλώσει ο Δήμαρχος της Αλαμίνας, ο κ. Παναγόπουλος, είναι εμφανές ότι στο νησί, όπως και στο νησί το συγκεκριμένο, αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, κύριε Κατσαφάδο, φαίνεται να υπάρχουν κοινά προβλήματα. Τι εννοώ? Υπάρχουν οικόπεδα μη δομημένα, ας το πω έτσι. Υπάρχουν ακαθάριστες αυλές που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ότι είναι εστίες κινδύνου. Το νησί έχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δηλώνει επίσης, κάτι που δηλώνουν και άλλοι δήμαρχοι, και εκεί είναι και ένα σημείο που έρχεται η κεντρική διοίκηση να το διαψεύσει, ότι υπάρχει και περιορισμένη πρόληψη λόγω έλλειψης πόρων. Ας ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Αυτή η έλλειψη πόρων. Εμείς είχαμε άλλη εικόνα, ότι έχουν μεταφερθεί κονδύλια στην τοπική αυτοδιοίκηση ακριβώς για το project αυτό. Τελικά τι γίνεται?
Αν ρωτήσετε και τον Δήμαρχο τι χρήματα έπαιρνε το 2019 για θέματα πρόληψης κατά τη διάρκεια της αντιμικής περίοδου και τι χρήματα πήρε τώρα, θα σας πει ότι δεν έχουν απλά διπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα χρήματα τα οποία έπαιρνε.
Και πού πάνε αυτά τα χρήματα, κύριε Κατσαφάδο? Θέλω να πω, όταν υπερδιπλασιάζονται και βλέπουμε οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, κοινόχρηστοι χώροι δήμων οι οποίοι επίσης δεν έχουν καθαριστεί, ή και αν έχουν καθαριστεί έχουν γίνει εστίες απόθεσης, ό,τι μαζεύουν από τον καθαρισμό οικοπαίδων. Εγώ που ζω στην Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, αυτό το βλέπω. Υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα οικόπαιδα, υπάρχουν δημόσιοι χώροι οι οποίοι δεν έχουν. Πού πάνε τα κονδύλια?
Θα πρέπει να απευθυνθείτε και να ρωτήσετε τους δημάρχους.
Ναι, αλλά και εσείς ως...
Για το λόγο από διαχείρισης. Εμείς είμαστε σε ένα άλλο κομμάτι, κύριε Παρτατζή.
Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Κατσαφάδο, αλλά...
Προφανώς, αν με ρωτάτε αν χρειάζονται και περαιτέρω πόροι να διατεθούν, κανένας δεν θα ήταν αρνητικός στο να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Ναι. Αλλά με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες, γιατί όλοι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.
Προφανώς.
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει δήμος ο οποίος δεν παίρνει σε σχέση με το 19 υπερδιπλάσια ποσά ή και πενταπλάσια ποσά ακόμα σε σχέση με αυτά τα οποία έπαιρνε το 2019.
Πάντως, εν προκειμένου, αν μου
επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
Ναι, παρακαλώ.
Η διαχείριση τώρα αυτών των πόρων και τι προτεραιότητες βάζει κάθε δημοτική αρχή, πού και πώς να δαπανίσει αυτά τα κονδύλια για την προστασία και για την πρόληψη των περιοχών, είναι κάτι το οποίο αφορά την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, τον εκάστοτε φορέα.
Μάλιστα. Πάντως, στο εν προκειμένου αναφέρομαι στην Σαλαμίνα, φαίνεται πως πρώτον τα αυθαίρετα, που είναι επίσης μια πραγματικότητα στο νησί, αλλά και ο όγκος των απορριμμάτων και η αδυναμία διαχείριση των απορριμμάτων, μαζί με τα άλλα που συζητήσαμε, έρχονται και δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και στη διαχείριση.
Εγώ να σας βάλω στην κουβέντα ένα άλλο θέμα που προβληματίζει.
Παρακαλώ.
Υπάρχουν περιοχές, τουριστικές περιοχές κατά βάση και νησιωτικές περιοχές κατά βάση, που όπως καταλαβαίνετε όχι διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών.
Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα επιπλέον βάρος και ένα επιπλέον κόστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και των απορριμμάτων. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, ότι η Σαλαμίνα μπορεί να έχει μόνιμους κατοίκους γύρω στους 30.000, έτσι δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων τους οποίους έχει. Το καλοκαίρι όμως κάνει μέχρι τις 200.000 και μπορεί να ξεπερνάει τις 200.000. Mm. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία ως προς τη διαχείριση.
Αλλά είναι και ένα θέμα που δεν τους ξαφνιάζει. Δηλαδή είναι και μια, επιτρέψτε μου, ρουτίνα για την κάθε περιοχή. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να γίνεται ένας ακόμα καλύτερος προγραμματισμός.
Προφανώς.
Αυτό ήθελα να σας πω καταλήγοντας, ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν ξαφνικά δεν γέμισε η Σαλαμίνα με 200.000 παραθεριστές, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος καταλογισμός. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν.
Ναι.
Και δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, είναι ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, όταν εξελίχθηκε αυτή η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που σας ξαναείπα ήταν Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι 16 Αυγούστου και καταλαβαίνετε τι συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή, υπήρχε ένας εξαιρετικός συντονισμός και με την περιφέρεια και με τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο πυρκαγιές, και αυτό μαρτυρά και η πολύ έγκαιρη οριοθέτηση της περιοχής, καθώς και ο περιορισμός της έκτασης την οποία πήρε η πυρκαγιά, γιατί είναι πολύ μικρά, πολύ λίγα τα στρέμματα τα οποία τα έκαναν σε σχέση με το κίνδυνο τον οποίο εγκυμονούσε εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα. Να προλάβω να σας ρωτήσω, κύριε Κατσαφάδο, γιατί ο χρόνος τρέχει, έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την καταβολή των αποζημιώσεων, ένα, και δεύτερον...
Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
Να προσθέσω μία ερώτηση ακόμα για μία ενιαία απάντηση. Και επίσης, ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάναν αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι Μάλιστα. πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα Μάλιστα. λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, ναι. γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Mm-hmm. Εμείς, ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το πόρτο γερμανό, έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
Μάλιστα.
Την Παρασκευή ολοκλήρωσε ο Δήμος στην διαδικασία για τους πρώτους 49 συμπολίτες μας από τον Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι κατέθεσαν πλήρως τα δικαιολογητικά τους, μας απέστειλαν το αίτημα μέσα στις επόμενες 10 μέρες και νωρίτερα δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται, θα έχουν
δοθεί από το Δήμο.
Είμαστε όχι μόνο μέσα στο χρονοδιάγραμμα, αλλά τα έχουμε κάνει και πιο νωρίς.
Και μια
Όπως επίσης, αν μου επιτρέπετε, είχαμε πει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει βγει η οικία οριοθέτησης της περιοχής μέχρι τέλος Αυγούστου για να μπορούν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και αυτό έχει γίνει, οπότε οι πολίτες μπορούν από τέλος Αυγούστου και όχι από αρχή Σεπτέμβρη, όπου θα ενημερωθούν με ένα call center το οποίο έχουμε στήσει, θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων του.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν είμαστε και πιο νωρίς από τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει.
Μπορώ να σας παρακαλέσω κάτι, θα μας διαθέσετε ένα λεπτό για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και να προλάβω να σας κάνω και μία ερώτηση ακόμα. Μπορείτε να περιμένετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και γυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Νέα στοιχεία στο προσκήνιο σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ψάθα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Σύμφωνα με όσα κατάθεσαν, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόνς κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά ένας νεκρός. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να γυρίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Μας ακούτε, κύριε Κατσαφάδο?
Ναι, ναι.
Θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που, όπως έχετε δει, έχει απασχολεί όχι μόνο τον δημόσιο λόγο, αλλά και ουσιαστικότερα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το δίκτυο ΔΔΕ βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών Η πυροσβεστική μάλιστα το θεωρεί ως ένα βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές από τα καλώδια του ρεύματος. Και το ερώτημα που γεννάται είναι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θέλω να πω, εάν τελικά μετά από τον έλεγχο ο οποίος θα γίνει, γιατί τα προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού της ΔΑΕ, δηλαδή της πυροσβεστικής, δείχνει ότι οι πυρκαγιές συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και αυτό το ποσοστό φτάνει 75%. Να πω ότι ο ΔΔΕ έχει βγάλει μια ανακοίνωση που υποστηρίζει ότι μόλις το 1% των περιστατικών δασικών πυρκαγιών αποδίδεται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Το ερώτημα είναι εάν τελικώς αποδειχθεί ότι πράγματι ο ΔΔΕ έχει την ευθύνη για ένα μέρος των πυρκαγιών. Το ελληνικό δημόσιο, το κράτος θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον ΔΔΕ αν η πραγματογνωμοσύνη δείξει έλλειψη συντήρησης.
Κυρία Μπαρταγκή, προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια.
Ναι.
Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα, έτσι, το οποίο αναδεικνύει ότι...
Και υπαλλήλους στη ΔΔΕ, έτσι, και στην Κρήτη και τα λοιπά. Να λέμε και αυτό, ναι.
Προφανέστατα, πολύ
Γιατί ακούω το μνημόνιο συνεργασίας που έχετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα εκεί.
Εγώ αυτό που σας είπα ότι έχουν γίνει 300 συλλήψεις. Οι συλλήψεις αφορούν όλους όσοι έχουν ευθύνη για την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Μέσα σε αυτούς είναι και πάλι ΔΔΕ, είναι και πολίτες, είναι και εργαζόμενοι σε άλλες ειδικότητες. Έχουν συλληφθεί 300 άνθρωποι. Αυτό καταδεικνύει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, η οποία είναι ένα γεγονός και τις συνέπειες αυτής. Οι πυρκαγιές δεν μπαίνουν όμως από την κλιματική κρίση.
Προφανώς δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στην κλιματική κρίση, κύριε Κατσαφάδο.
Όχι. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κυρία Μπαλταντζή, είναι ότι η κλιματική κρίση είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο και βλέπουμε
αναμφίβολα.
Λόγω της κλιματικής κρίσης βλέπουμε ότι είναι το χειρότερο καλοκαίρι το οποίο έχει περάσει όλη η Ευρώπη, ξεκινώντας από πυρκαγιές οι οποίες μέγα πυρκαγιές με τεράστιες καταστροφές και θύματα.
Σύμφωνοι.
Ξεκινώντας από το Βέλγιο, στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι δηλαδή οι συνηθισμένες πυρκαγιές που υπήρχαν μόνο στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα, στον Νότο. Βλέπουμε το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά οι πυρκαγιές μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι. Οι πυρκαγιές.
Και από παραλήψεις. Μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι και από παραλήψεις, θα επιμείνω. Γιατί διαβάζοντας λοιπόν μια εκτενέστατη έρευνα, αλλά και όσα τα προκαταρκτικά δεδομένα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού, την ΔΑΕ που έλεγατε νωρίτερα, της πυροσβεστικής, όλοι ξέρουμε ότι εντωμεταξύ ο ΔΔΕ έχει ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε επί δεκαετίες, διαφορετικά υλικά, κατασκευαστές, τεχνικές προδιαγραφές, όλα αυτά και το βλέπουμε, το ξέρουμε. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι ξεπερασμένες, δεν έχουν συντηρηθεί όπως πρέπει. Θέλω να πω, κρατώ αυτό που μας είπατε, κύριε Κατσαφάδο, ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι και ο ΔΔΕ έχει μία συμμετοχή, ότι το ελληνικό δημόσιο θα ζητήσει. Αυτό λέω, το κράτησε αυτό.
Μα αυτό δεν είναι το αυτονόητο.
Ναι, ξέρετε, πάρα πολλές φορές τα αυτονόητα, όχι κύριε Κατσαφάδο, δεν είναι αυτονόητα, λυπάμαι που το λέω.
Εμείς όμως κοιτάζουμε και πηγαίνουμε με γνώμονα τη λογική.
Αυτό ας κρατήσουμε.
Και αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε, οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον το αυτονόητο.
Μάλιστα. Κύριε Κατσαφάδο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ να είστε,
να είστε καλά.
Καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, φίλες και φίλοι, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.